Joo, hyvää huomenta. Aloitetaan. Eli menossa algoritmit 1 kurssi, toinen luento. Eilen oli ensimmäinen luento, jos joku sen missas, niin ei vielä mitään hätää, hyvin mahtuu ja ehtii vielä mukaan kurssille. Mä kävin eilen läpi näitä kurssin yleisiä järjestelyasioita. Mä nyt en niitä käy tässä enää uudestaan, vaan näytän teille vaan tämän kurssin web-sivun. Löytyy kyllä Korpista on linkki tänne ja tälle sivulle ja tänne alisivuille on koonnut kaikki nämä tarvittavat infot tästä. Täältä löytyy nämä luentoajat, ajat ja paikat ja demoihin liittyvät tiedot ja tentteihin liittyvät tiedot kaikki, että lukekaa täältä, jos sieltä jokin asia ei selviä tai jää vähän epäselväksi, niin aina saapi kysyä. Vastaan kyllä mielelläni kaikkiin kysymyksiin, mihin osaan. Tänne tulee sitten tämä kurssin materiaali myös saataville tänne, eli kalvot ja tallenteet ja demotehtävät. Toivottavasti myös demovastauksista tulee jonkinlaiset versiot tänne aikanaan, niin tuossa noin ihan alkurivillä on noin linkit, joiden takaa nämä löytyy. On niitä linkkejä tuolla myöhemminkin sivulla sitten näihin vastaavissa kohdissa. Eli lukekaa tämä läpi. Sen verran voitaisiin tuota demosivua vilkaista pikkasen, eli nehän alkaa tässä. Ei ihan vielä, pitää vähän ensin luennolla käydä asiaa läpi, että on jotain kysyttävää ja käsiteltävää siellä demoissa. Eli 2 viikon kuluttua on ensimmäiset demoryhmät ja ensimmäiset tehtävät saatte joskus ensi viikon aikana, alkuviikosta todennäköisesti laitan, niin saataville teille. Ja ne tehtävät siis on sellaisia, että niissä niitä tarkoitusta kotona mietitte ja tutkitte niitä tehtäviä ja yritätte keksiä niihin ne vastaukset ja ratkaisut. Ja sitten tulette tuonne demotilaisuuteen, joita nyt on 4 ryhmää varattu, eli nämä on yksi ryhmä. Vaan riittää, että ei suinkaan tarvitse tulla jokaiseen ryhmään, ne on ihan samanlaiset ryhmät eri aikoina, vaan vähän eri paikoissa. Siellä sitten käsitellään ne tehtävät läpi ja katsotaan yhdessä, mitä niissä olisi pitänyt tehdä. Ja sieltä tulee sitten näitä demopisteitä sillä tavalla, kun tuossa on kerrottu, eli jokainen sieltä ilmoittaa, että kuinka monta tehtävää on sitten ratkonut ja tehnyt, ja sen mukaan sitten lasken näitä demopisteitä, jotka on sitten pluspisteitä suoraan sinne tenttiin, jolla sitten voi parantaa sitä kurssin suoritusta tai kurssin arvolausetta. Tuossa jonkun verran vaihtelee tuo sali, missä noin pari ryhmää on, eli ei ole aina välttämättä samassa salissa, mutta se sitten kerrotaan aina siinä tehtäväpaperissa kyllä se sali, missä ollaan, ja toki Korpin tiedoissa pitäisi olla oikeat salitiedot. Ja tuo yksi ryhmä, niin aloitetaan se, kun se on tämmöinen vähän myöhäisempi ryhmä, iltapäivää tai onko tuon iltaa vielä, niin aloitetaan se tasan kello 16.00, niin päästään pikkasen aikaisemmin sieltä pois. Mutta tulkaa ne, jotka tuon ryhmän olette valinneet, niin tulkaa sinne ajoissa paikalle. Tarvittaessa voin ottaa tai kysyttäessä otan vastaan kyllä sähköpostitsekin näitä vastauksia, sitten jos ei itse tuonne ryhmään pääse jostain syystä tulemaan, niin toivottavasti kuitenkaan kaikki kurssille ilmoittautuneet 250 eivät lähetä minun niitä sähköpostit, koska sitten mun sähköpostilaatikko tukkiutuu. Että siinä mielessä mukavampi, jos vaan pääsette johonkin ryhmään, niin tulkaa sinne paikalle, niin silloin ne tulee käsiteltyä koko ryhmän tehtävät niin kuin yhdellä kertaa. Joo, tämä tästä, eli lukekaa tosiaan tämä web-sivu läpi. Tietysti jos nyt haluaa näihin asioista kysyä jotain, niin on tilaisuus. Aina saa kysyä täällä luennolla asiasta kuin asiasta, vaikka en pitäisikään mitään taukoa tai vaikka en kysyisikään täällä, että onko kysyttävää, niin siitä huolimatta saa kysyä, että sieltä vaan rohkeasti kysymään. No, hiljasta on, niin sitten me jatketaan näillä kalvoilla. Joo, ole hyvä. kysyttiin demotehtävistä, että tehdäänkö demotilaisuudessa demotehtäviä vai pitääkö ne tehdä etukäteen. Vastaus on, että tarkoitus on tehdä ne etukäteen, eli se tilaisuus on tämmöinen vajaan 1,5 tunnin mittainen. Siellä me ei pystytä niitä niinku ratkomaan, vaan ajatus on, että te teette ne tehtävät kotona, ratkotte etukäteen, mietitte niihin ratkaisut ja sitten siellä demotilaisuus me käydään läpi ne. Kyllä, siis etukäteen ratkotte ne kotona. Kotitehtäviä siis on nämä demotehtävät. Tehtävät saatte, niin kuin sanoin, hyvissä ajoin reilu viikko etukäteen saatte, että siinä on runsaasti aikaa niitä tehdä. Demotehtäviä niitä saa tehdä ryhmissäkin, siis se on ihan suositeltavaa, että jos kaveriporukassa mietitte niitä yhdessä, niin siitä vaan, ei sitä ei ole mitenkään kielletty. Siellä on kysymys, ole hyvä. Kysyttiin demopalautuksista luentotalteita. Nyt mä en ajatellut tehdä luentotaltiota. Syynä on kaksi syytä. Toinen on syy on se, että se on vähän erityyppinen se demopalautustilaisuus kuin tämä luento. Eli siellä mä toivon, että myös te opiskelijat oli sitten äänessä ja silloin se tallennus vaatisi sen, että mun pitäisi kysyä kaikilta äänessä olevilta opiskelijoilta lupa. Ja sitten toinen on se, että ne on tämmöisissä pikkusaleissa, jossa tämä tallennus on vähän hankala järjestää, erityisesti sen äänen osalta. Eli mä teen sillä tavalla, että mä pidän ne, niistä ei tule tallenteita, mutta mä teen niistä nämä tämmöiset vastaavat kalvot, kun mulla on luennolla, ja ne kalvot kyllä tulee sinne näkyville, sinne luento tuonne kurssin sivulle. Vielä yksi kysymys, ole hyvä. Kysyttiin mallivastauksia, eli kyllä, jos niitä nyt siksi haluaa kutsua, eli mä teen kalvot sinne demotilaisuuteen, joilla mä käyn ne tehtävien vastaukset läpi, ja mä laitan nämä kalvot web-sivulle näkyviin, nämä kalvot. Nyt on nyt sitten eräänlaiset mallivastaukset. Kyllä. Vielä on yksi kysymys. Kysyttiin, että tarviiko demotilaisuuteen tulla näyttämään, että ne tehtävät on tehty. No mä luotan teidän sanaan, eli ne, jotka on siellä paikalla, niin mä kysyn ihan paperilla, että mitkä tehtävät olette vastanneet. Kukin ilmoittaa, että olen ratkonut tehtävät 1, 2 ja 3 esimerkiksi. Sitten mä tarkkailen tätä, sanotaan nyt jonkinlaisella pistokokeenomaisesti, eli mä vaikka kyselen sieltä niitä vastauksia ja pyydän kertomaan niitä omia ratkaisuvaihtoehtoja. Eli mä nyt sen verran luotan teitä. Tietysti aina on mahdollista, että joku sieltä ilmoittaa tehneensä tehtävä, jota ei ole edes miettinytkään, mutta sehän on vaan omaksi vahingoksi. Se kyllä kostautuu sitten myöhemmin, että kyllä niitä oikeasti kannattaa miettiä niitä tehtäviä ja yrittää niitä ratkoa, koska sitten sillä tavalla ne asiat oppii ja jää mieleen ja sitten pärjää myös tentissäkin. Eli huijaaminen on aina mahdollista, mutta niin kuin kaikki ymmärrätte, se kostautuu ennemmin tai myöhemmin. Eli kysyttiin, miten vastaukset huomioidaan siellä demotilaisuudessa niille, jotka on paikalla, tai jos et pääse ja halut tulla paikalle, niin voit lähettää sähköpostitse minulle ne etukäteen, siis ennen näitä demoryhmiä. Ennen kuin demoryhmät on keskiviikkoisin ja torstaisin, ennen sitä pitää lähettää ne vastaukset minulle. Okei? Okay. No niin, ja siellä on vielä, ole hyvä. Kysyttiin vähän, että minkälaisia vastaukset pitäisi olla, että ne hyväksytään. No sanotaan, että periaatteena on se, että jos sitä tehtävä on ihan oikeasti yritetty ja on tehty se, ei mitään sellaista epämääräistä kokeilua, että tämä voisi olla näin, se on ehkä liian vähän, mutta jos sitä oikeasti olet yrittänyt sitä tehtävää ratkaista ja jos et sä nyt vaikka nyt et olisi saanut sitä sitten ihan viimeistä vastausta selville, se olisi esimerkiksi jostain syystä niin vaikea tehtävä tai et vaan keksinyt, niin kyllä mä voisin silti hyväksyä sen vastausyrityksen, jos olet oikeasti sitä yrittänyt. Mä käytän tässä ihan omaa tämmöistä harkintaa, maalaisjärkiä vähän että eiköhän me päästä sopimukseen tässä. Uskoisin, että ketään ei kovin kaltoin kohdella tässä. Olen sen verran ystävällinen. Vielä on kysymys, ole hyvä. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä kyllä saa kysyä.
Joo, mutta jos ei halua kirjoittaa pseudokoodia, niin onko UML:ssä joku malli kirjastettu, joku tyyli, erityisesti tuollaista niin kuin algoritmien
rakentelua?
Laatikoita täynnä koko hoito, mutta siis joku tietty tyyli, mitä tässä niin suositaan?
kysyttiin, että jos ei halua kirjoittaa pseudokoodia, niin sitten voiko käyttää jotain UML. Nyt mä en osaa sanoa, mä en itse tunne UML niin tarkasti, että nyt sanotaan, että tämän kurssin algoritmit on sen verran yksinkertaisia, että on oikeastaan yksi lysti, millä tavalla ne muotoilee ja esittää, kunhan se on selkeä ja riittävän yksityiskohtainen. Eli voit käyttää, jos sä hallitset UML tai jonkin muun systeemin nämä kaaviot, voit sä niitä rakentaa niilläkin lailla, ei ole kielletty lainkaan, että joo, jokin tietty tyyli, ei, en mä ole täällä, että käyttäkää tässäkin sitä omaa harkintaa, että mikä niin kuin tuntuu järkevämmältä ja mikä tuntuu helpoimmalta, eli mikä on se semmoinen selkein tapa esittää jokin algoritmi. No niin, tämähän menee ihan mukavasti menee, kun tulee kysymyksiäkin välillä, mitäs vielä, onko vielä kysyttävää? Okei, kysellään sitten myöhemmin lisää. Eli mulla tässä nyt ollut tämä sisällysluettelokalvo näkyvillä jo jonkin aikaa, eli tämmöisiä asioita ajattelin tällä tokalla luennolla käydä läpi, eli katsotaan tätä algoritmien esitystä ja nimenomaan sitä algoritmien analysointiin liittyvää asiaa, eli analysoidaan algoritmien tehokkuutta, kuinka nopeasti, kuinka tehokkaasti jokin algoritmi toimii. Eli tähän sitten tätä algoritmin suoritusaikaa ja tehdään se tällä tavalla niin vähän niin kuin lainausmerkeissä teoreettisella tasolla, eli me ei nyt tätä suoritusaikaa analysoida niin, että me koodattaisiin se ohjelma ja empiirisesti kokeiltaisiin sitä, koska siinä on ne tietyt ongelmansa, vaan me halutaan tehdä se sillä tavalla, että pystyttäisiin tämä algoritmi analysoimaan ilman sitä koodausta, pelkästään siitä, kun tiedetään, mikä se algoritmi on. Pystyttäisiin sillä tavalla jo analysoimaan se suoritusaika ja sitten tarvittaessa vertailemaan näiden algoritmien niin kuin hyvyyttä ja tehokkuutta. Ja sitä varten tässä tulee nyt sitten tällaisia matemaattisia käsitteitä kuin asymptoottinen kertaluokka. Kertaluokka siis kertoo, miten se käyttäytyy tämän tehtävän koon suhteen. Ja asymptoottinen tarkoittaa tällaista, että mennään kohti suurempia ja suurempia tehtäviä. Eli otetaan vähän niin kuin raja-arvona mennään kohti isompia tehtäviä ja katsotaan, miten se sillä tavalla käyttäytyy. Ja sitten on tällaisia tyypillisiä peruskertaluokkia, jotka useimmat algoritmit tulee, että voi olla lineaarinen, voi olla logaritminen, jokin näiden yhdistelmä. Eli nämä kerrataan tässä läpi, mitä ne tarkoittaa. Yksi kalvo taitaa olla noista NP-täydellisistä ongelmistakin mainittuna tuossa tämän kurssin osalta, siihen nyt ei kovin syvällisesti mennä. Jatkokurssilla sitten voidaan katsoa tuotakin tarkemmin. Eli tällä luennolla tulee sitten jonkun verran erityisesti tuolla jälkimmäisellä puolella näitä matemaattisia kaavoja, eli ne, jotka matematiikkaa jostain syystä pelkävät, mikä on tietysti ei tarvitse pelätä, niin voivat järkyttyä tuossa puolenvälipaikkeilla, mutta ei haittaa kaikki, tai siis tämä kurssi ei ole tarkoitus olla matematiikan kurssi, eli nämä kaikkia kaavoja ja ynnä muita ei tarvitse suinkaan ruveta opettelemaan ulkoa, ja tällä luennolla tulee nyt niin tavallaan, mä oon kerännyt, että kaikki ne pahimmat tulee tällä luennolla, että jos tästä luennosta selviää hengissä, niin niistä seuraavista luennoista kyllä selviää sitten niistä jo ihan kivuttomasti. Eli semmoinen varoitus vaan tässä, varoitus tässä vaiheessa. Joo, otetaan muutama kertausasia, että päästään vähän niin kuin sisälle tähän juttuun, eli siis tämä algoritmi tarkoittaa siis tällaista askeleelta suoritettavia käskyjä tai komentoja. Kerrotaan, miten jokin tehtävä lähdetään ratkaisemaan. Yleisesti mikä tahansa ohje tai resepti tai suunnitelma voidaan ajatella algoritmiksi, kunhan se on riittävän yksityiskohtaisesti kerrottu. Ja tietysti se pitää olla sillä tavalla ristiriidaton, että siinä on koko ajan selkeästi tiedossa, että mitä tehdään, minne mennään. Mutta yleisesti tietysti toi, mitä algoritmilla noin niin kuin yleensä tarkoitetaan, niin sitten on sen tyyppinen ohjelma, joka, tai ratkaisumenetelmä tai tekniikka, joka voidaan sitten siitä koodata tietokoneohjelmana. Tässä oli pari, tai itse asiassa kolme näitä tämmöistä pikku koodinpätkää, jotka nekin katsottiin ekalla luonnolla. Katsotaan nopeasti näitä pikkasen läpi. Eli tässä tulee pikkasen nähtyä sitä analyysiä, eli millä tavalla ja millä tasolla me näitä tutkitaan näitä algoritmeja tällä kurssilla. Eli tämä on ihan ohjelmakoodi ja pitäisi olla suhteellisen toimivaa koodia, ainakin C-Sharpissa ja Javassa. Tietysti vaatii tietysti sen pääohjelmat ja muut ne muut tuota siihen, ennen kuin tästä saadaan toimiva ohjelma, mutta yksi tällainen aliohjelma tai metodi tai funktio tässä, jonka tarkoitus on laskea taulukon alkioiden summa, eli täällä on kokonaislukutaulukko T, ja siellä on N kappaletta lukuja, ja niiden summa pitäisi laskea. Simppeli tehtävä. Mutta siihenkin tarvitaan muutama rivi koodia, että se näillä perinteisillä lausekielillä voidaan tehdä. Eli se vaatii sen, että siinä silmukassa käydään läpi sitten nämä taulukkoalkiot. Eli summan laskemiseksi on pakko käydä jokainen taulukon alkio katsomassa, että mikä alkio se on, laskea se siihen summaan. Eli kerätään sitä tämmöiseen summamuuttujaan silmukassa. Eli yksi tyypillinen for-silmukka. For-silmukkahan käytetään silloin, kun tiedetään etukäteen, kuinka monta kierrosta siinä tarvitaan. Eli n-kierrosta siinä tarvitaan. Jokaisen luvun kohdalta yksi yhteenlasku sinne tulee. Okei, eli tämä pitäisi olla teidän esitietoja teillä sen verran ohjelmoinnista, että tuo on ihan selvä, miten tuo ohjelma toimii. Se, mitä tästä nyt voidaan analysoida, niin me voidaan laskea tämän operaatioiden lukumäärä tuon n-suhteen, siis n-funktiona, eli kuinka monta lukua siellä on, mikä tuo n sitten on, niin siitä semmoinen lauseke, joka kertoo, kuinka monta operaatiota siellä sitten olisi. Ja tässä on selkeästi kaksi tällaista eri osaa, tuolla on tuo silmukka ja sitten mitä silmukan sisällä tehdään ja sitten toisaalta mitä tehdään silmukan ulkopuolella. Silmukan sisällä tehdään ihan tämmöisiä perusoperaatioita, yhteenlaskua ja sijoitusta, ehtolauseen tutkimista ynnä muuta. Nämä on tämmöisiä helppoja yksinkertaisia perusoperaatioita, joiden suoritusaika ei riipu tästä n:stä millään tavalla, kun ne on yksittäisiä vakioaikaisia toimintoja. Mutta se, miksi se riippuu n:stä, on tietysti sitä, että kuinka monta kertaa niitä tehdään, eli tämä silmukan kierrosten lukumäärä. Tästä nyt nähdään, että tämä n kertaa tehdään tämä silmukka joka tapauksessa, eli se, mitä on kaikki mitä on tällä silmukan sisällä, niin tehdään n kertaa. Ja siitä me saadaan tämä ensimmäinen isompi termi tähän lausekkeeseen, eli n kertaa jotakin. Tuo T1 on se aika, joka menee siellä silmukan yhdellä kierroksella. Me emme tiedä, paljonko se on sekunteina, eikä tarvikaan tietää tässä vaiheessa tällä tasolla, kun tätä analyysiä tehdään. Riittää, että se riippuu n:stä tuolla tavalla. Eli jos n kaksinkertaistuu, niin tämä aika kaksinkertaistuu. Jos n nelinkertaistuu, niin tämä nelinkertaistuu. Ja niin edelleen. Eli siinä on selvä tämmöinen lineaarinen suhde tälle suoritusajalle. No sitten täällä on vielä muita aikoja tai operaatioita, jotka ei riipu tuosta n:stä, eli tänne T2 olisi kerätty sitten ne, mitä on täällä silmukan ulkopuolella. Eli sellaisia komentoja, käskyjä, joita siis ei tehdä kuin kerran tässä ohjelman tai aliohjelman suorituksen aikana. No tässä hieman toisen tyyppinen. Samanlainen taulukko T, jossa on n alkiota, nyt tässä sitten haetaan suurinta alkiota sieltä. Mikä on se suurin kokonaisluku, joka siinä on tallennettuna? No jälleen, jotta tämä tehtävä ratkee, niin sehän täytyy käydä se taulukko läpi alkio kerrallaan ja katsoa. Ei me voida etukäteen tietää, mikä niistä on suuri, jos emme käydä niitä kaikkia läpi katsomassa. Eli mennään sinne taas tutkimaan. Yksi silmukka tähän taas tarvitaan, jossa jokainen alkio käydään läpi, ja jokaisen alkion kohdalla sitten testataan, että onko se suurempi kuin suurin tähän mennessä löytynyt alkio. Eli tähän suurin muuttujaan kootaan nyt sitten sitä, tai kerätään, pidetään muistissa sitä suurinta tähän mennessä löytynyttä alkiota. Jälleen pitäisi olla aika selkeä teille, mitä tuossa tapahtuu. Tässä nyt tämä operaatioiden lukumäärä riippuu myös taulukon alkioista, eli tuossa äsken se pyörähti aina n-kierrosta tuo silmukka. No nytkin se pyörähtää kyllä n kertaa, tai itse asiassa n-1 kertaa tässä, koska tämä alkaa ykkösestä eikä nollasta, mutta se ei ole oleellista. Kun n on iso luku, niin n ja n-1 on jokseenkin sama asia. Mutta se, mitä täällä tapahtuu, niin se tuo sijoituslausehan tehdään vain silloin, jos tuo ehtolause toteutuu. Eli siinä mielessä tämä silmukan sisällä kuluva aika, niin se vaihtelee. Riippuu täysin, mitä lukuja siinä taulukossa T on. Mutta se ei tällä tasolla taas ole oleellista. Oleellista tässä on, että tämä silmukka pyörähtää n kertaa tai n-1 kertaa, ja siellä jotain kuitenkin tehdään. Eli pahimmassa tapauksessa tietysti tuo sijoituslause tehdään aina. Eli ne alkiot sattuu olemaan sillä tavalla siinä, että se aina vaihtuu suurempi. Eli ne on periaatteessa niin kuin käänteisessä suuruus tai itse asiassa ne on jo valmiiksi suuruusjärjestyksessä, sanotaan, näinhän se toimii. Eli ne on pienemmästä suurimpaan, niin silloinhan tuo, sillä mukaan kun se alkaa sieltä alusta, niin se joka vaiheessa aina löytää suuremman alkion, ja tuo sijoituslause tehdään aina. Mutta tässäkin on siis jotain n:stä riippuvaa, plus sitten jotain, joka ei riipu n:stä. Ja vielä kolmantena alkion hakeminen. Nyt haetaan jotain tiettyä alkiota, joka annetaan täällä parametrina. Tuolla jokin kokonaisluku tulee siinä kutsussa. Ja sitä etsitään, kysytään, että onko se täällä T-taulukossa jossain paikassa, ja jos on, niin missä. No, hakeminen vaatii myös tämän samanlaisen silmukan. Eli kaikki alkiot joudutaan käymään sitten läpi, kunnes se sieltä löytyy, tai päätellään, että ei sitä siellä sitten ole. Eli aloitetaan alusta ja lähdetään tekemään tätä testiä, että onko se käsiteltävä alkio, tuo haettava alkio. Jos on, okei, tämä voidaan lopettaa heti tämä silmukka tässä tapauksessa. Eli se ensimmäinen, jos siellä saat tulee samankokoisia alkioita, niin tähän toimii sillä tavalla, että se niistä sen ensimmäisen kohdalla pysähtyy. Jos siellä ei sitä ole, niin tämä ehto ei koskaan toteudu, ja silloin me mennään tuonne, tuo silmukka päättyy, ja me mennään tuonne returmiinus-ykköseen, ja se -1 on täällä ajateltu tämmöisenä virhekoodina, tai se on niin kuin indeksi -1, jota ei taulukossa ole, mutta se kertoo sitten siellä kutsuvalle ohjelmalle, että sitä alkiota ei sieltä löytynyt. Eli tässä on sitten semmoinen, missä me ei tiedetä, että montako kertaa tämä pyörähtää tämä silmukka. Parhaimmassa tapauksessa voi pyörähtää vain kerran, eli se haettu alkio on siinä heti ensimmäisenä indeksissä 0. Tai pahimmassa tapauksessa se on vasta siellä, joko sitä ei ole ollenkaan, tai se on ihan siellä viimeisessä alkiossa, eli silloin se pyörähtää tietysti ne täydet kierrokset. Keskimäärin se menee jotain sieltä väliltä, jos sieltä satunnaisesti haetaan jotain, tai se alkiolla on tietty tasainen todennäköisyys olla mikä tahansa, niin silloin keskimäärin puolethan tuosta taulukosta käydään läpi, jos tehdään useita testejä erilaisilla taulukoilla. Okei, tämä oli siis sitä niin kuin kertausta jo edelliseltä luennolta, niin nyt kaikki, jotka missasivat senkin, niin pääsivät hyvin kärryille. Eli mietitään tätä algoritmin analysointia nyt sitten tarkemmin, miten se tapahtuu. Ne periaatteethan tuli tuossa jo hyvin selville. Eli valitaan sieltä tällaiset perusoperaatiot tai yksi tai useampi perusoperaatio, joiden suhteen tämä lasketaan. Eli nämä on niin kuin niitä tämmöisiä ykkösen kokoisia askelia tai yksi komento, yksi käsky, joka vaatii semmoisen tietyn ajan. Paljonko se niin kuin konkreettisesti vaatii sekunteina tai millisekunteina tai pienempinä yksikönä, niin se ei ole tässä oleellista. Se on vaan yksi sellainen operaatio, joka ei riipu siitä, minkälaisia alkioita, minkälaisia lukuja, minkälaisia tietoalkioita siellä käsitellään. Täksi voidaan valita jokin useimmin suoritettava operaatio tai jokin aikaa vievin operaatio, riippuen tilanteesta ja algoritmista. Sieltä voidaan valita jokin semmoinen, se voi olla hyvinkin jokin iso metodi, iso alifunktio, aliohjelma, joka tekee jotain, jos se on semmoinen, jota kutsutaan siinä usein. Mutta tyypillisesti meidän kurssilla nyt täällä, tämä on tämmöinen sijoitusoperaatio tai vertailuoperaatio tai jokin laskuoperaatio, peruslaskutoimitus, yhteenlasku, kertolasku ja niin edelleen. Eli nämä on tämmöisiä tyypillisiä perusoperaatioita. Näiden lukumäärää sitten yritetään laskea tai arvioida. Eli lasketaan näiden perusoperaatioiden lukumäärät. Lasketaan, jos pystytään tarkasti laskemaan. Useimmissa tapauksissa joudutaan hieman arvioimaan, eli antamaan semmoinen yläraja yleensä sille, että mikä se voisi olla. Ja nimenomaan tämän syöttötiedon koon funktiona, eli kuinka paljon niitä alkioita on siellä käsiteltävänä, niin siitä se riippuu. Sillä tavalla saadaan sitten se lauseke, joka kertoo suoraan sen vaativuuden, sen n-funktiona. Eli näissä edellisissä esimerkkeissä kaikissa, niin näissä se taulukon koko n oli tässä se tyypillinen, tai se syöttötiedon koko. Sillä tavallahan nuo kaikki algoritmit eros sitten, eli riippuen siitä, minkä kokoinen taulukko siellä oli käsiteltävänä, niin siitä riippuu sitten se, kuinka monta kertaa se silmukka pyörähti. Eli kaikille me saatiin noissa edellisissä esimerkkeissä perusoperaatioiden lukumäärä. Ne perusoperaatiot oli siis niitä sijoituksia ja summia ja vertailuja, niin niiden lukumäärälle saatiin jokin funktio tai lauseke fn, missä se n on sitten siellä se muuttuja. Ja nyt kun tämmöinen lauseke on saatu selville, niin sitten siitä voidaan suoraan laskea sitten. Jos meillä on 10 kokoinen taulukko, niin tuosta voidaan heti laskea, kuinka paljon saadaan sitä operaatiota. Ja jos on 100, niin taas sijoittamalla se sinne saadaan lukumäärä ja niin edelleen. Ja erityisesti mikä kiinnostaa, niin on tässä se millä tavalla se muuttuu. Eli jos toi n vaikka kaksinkertaistuu, niin mitä tapahtuu tälle lausekkeelle? Tai lausekkeen arvolle, kaksinkertaistuuko se vai nelinkertaistuuko se vai mahdollisesti muuttuu jollain muulla tavalla. Eli tämä on se, mikä meitä kiinnostaa sitten tässä analyysissä. Muutama sana tästä algoritmien esityksestä, että mitä se vaikuttaa tähän analyysiin. Eli sitten kun algoritmeja oikeasti ruvetaan soveltamaan, niin sehän vaatii tietysti tämän toteutuksen jollain ohjelmointikielellä. Ja ohjelmointikielinen esitys se tietysti on hyvin täsmällinen, se täytyy olla, jotta se kääntäjä sen ymmärtää ja osaa tehdä, että siellä on hyvin tarkkaan määriteltynä. Syntaksit ja semantiikat, totta kai. Mutta tässä tietysti on se, että nyt jos me vasta vielä mietitään, että miten tätä tehtävää lähdettäisiin ratkomaan ja millä tavalla niitä eri osatehtäviä siellä ratkotaan, niin jos sitä ruvetaan heti kirjoittamaan alusta loppuun tämmöistä täsmällistä ohjelmointikielistä koodia, toimivaa koodia, niin tiedätte, että siellähän tulee paljon sellaista pikku nippelitietoa, jotka sitten saattaa häivyttää niitä, sinne niin kuin hukkuu ne ohjelmointiteknisiin yksityiskohtiin ne isot ideat. Eli sen takia me tälläkin kurssilla useimmat koodit on tämmöisiä pseudokoodityyppisiä, eli siellä on lähinnä kerrotaan osin sanallisesti, että mitä tehdään. Sitten käytetään paljon näitä ohjelmointikielten lauseiden tapaisia rakenteita, koska ne on käteviä ja niillä saa lyhyesti kerrottua asioita, kuten esimerkiksi nämä silmukat. Käytetään täällä for-silmukoita, while-silmukoita, koska ne on silleen helppo siihen lyhyesti kirjoittaa. Tai näitä ehtolauseita käytetään if-lauseen rakenteita. Mutta ei tarvitse kirjoittaa tällaista suoraa ohjelmakoodia, toimivaa ohjelmakoodia, vaan sitä voi välillä laittaa jonkun vapaammin muotoiltavan osan. Eli tässä kohdassa tehdään jokin tietty osatehtävä. Tässä kohdassa ensin järjestetään nämä alkiot suuruusjärjestykseen. Okei, ja jätetään se sille tasolle ja mietitään sitten myöhemmin, miten tämä kyseinen kohta tehdään. Eli mitä tämä vaikuttaa tähän analysointiin? No tämmöinen yleinen tieto tässä, että nykyiset tietokoneet kaikki, jokseenkin kaikki, käyttää tällaista niin sanottua von Neumann -arkkitehtuuria tai siellä sisäisesti. Eli von Neumannkin on yksi näitä tietojen käsittelyalan pioneereja viime vuosituhannelta. Tuttu nimi ehkä monille, törmännyt jossakin. Eli tämä tarkoittaa tämä noin lyhyesti ja tällä vähän yksinkertaistettuna sitä, että kaikki operaatiot tuossa tietokoneessa tapahtuu aina peräkkäin yksi kerrallaan. Eli siellä tyypillisesti mikä tahansa semmoinen operaatio pilkotaan semmoiseksi pikkuoperaatioksi, jossa haetaan jokin tietty alkio muistista, viedään se sinne prosessorille. Haetaan mahdollisesti jokin toinen alkio, eli pittijono haetaan muistista ja viedään se sinne prosessorille. Sitten näille kahdelle pittijonolle tehdään jokin yksinkertainen operaatio siellä prosessorissa. Se voi olla jokin yhteenlaskua tai jokin vertailua vastaava operaatio. Ja jälleen sitten se, mitä siitä tulee tulokseksi, siitä tulee jokin bittijono, joka viedään taas sinne sopivaan muistipaikkaan, johonkin toiseen paikkaan talteen. Ja kaikki ohjelmat rakentuu tämän mukaisesti tämmöisessä arkkitehtuurissa. Ja sen vuoksi nämä algoritmit usein on suunniteltu tällä tavalla samantyyppisesti, eli siitä tulee tämä, että algoritmit on tämmöisiä peräkkäisiä komentoja, ristiriidattomia komentoja, joita suoritetaan sitten yksi kerrallaan silmukoissa ja muuten. No voisihan tietysti algoritmeja kuvailla monella muullakin tavalla. Tämä nyt tässä vaan ihan tämmöisenä, ei mennä tähän käyttään syvällisemmin, ei ole oleellista tämän kurssin kannalta. Mutta on toki olemassa myös muita tällaisia formalismeja, eli voidaan muotoilla näitä tehtäviä ja algoritmia muullakin tavalla. Turingin kone, lambda, kalkyyli, rekursio, eli tämmöistä rekursiivista algoritmia, eli varmaan ne, jotka jatkaa ohjelmoinnin opiskelua täällä, niin myöhemmillä kursseilla oppii myös tämmöisiä ohjelmointikieliä, jossa käytetään tämmöistä rekursiivista ohjelmointityyliä, missä siis kaikki lauseet tai kaikki komennot on periaatteessa rekursiivisia aliohjelmakutsuja. Ja muita tämän tyyppisiä voidaan aina keksiä. Mutta meidän ei tarvitse näihin onneksi sen kummemmin puuttua tämän algoritmien kannalta, koska on olemassa tällainen tulos tai lause, joka tuossa nyt on mainittu nimellä Churchin ja Turingin teesi, eli eräänlainen lause tai teoreema, sanoo, että nämä kaikki formalisoinnit on ihan ekvivalentteja. Ekvivalentteja siinä mielessä, että se ei vaikuta tähän algoritmin niin kuin tehokkuuteen ja tähän ratkeavuuteen millään tavalla. Eli on ihan sama, millä tavalla se algoritmi on muotoiltu, minkä formalismin mukaan. Jos se toimii tehokkaasti lineaarisessa ajassa, esimerkiksi se vie, siis tämmöinen suoraan n:stä riippuva aika, missä n on se tehtävän koko, niin se kaikissa näissä formalisoinnissa, jos ne on järkevästi muotoiltu, niin se on ihan se sama, ei se sen kuin siitä muutu. Eli tämä on se vaan hyvä tieto, että nyt me voidaan niin kuin, ei tarvitse välittää tämmöisistä formalisoinnin yksityiskohdista. Tehdään sillä tavalla, kun on täällä perinteisesti opittu, eli ratkaistaan nämä ongelmat tälle askel kerrallaan. No tähän me joudutaan tekemään tämmöinen jonkinlainen yksinkertaistus, tai tämmöinen oletus, tämmöinen, joka on tuossa lainausmerkeissä invarianssiperiaate. Algoritmin toteutushan riippuu siis siitä, että kuka sen toteuttaa, millä tavalla se toteuttaa sen, missä ympäristössä se toteuttaa. Mutta tämä periaate, jota me tässä noudatetaan, niin tämä sanoo, että nämä toteutukset, tämmöiset niin sanotut järkevät toteutukset, eli jätetään pois kaikki ihan älyttömät, joku pyöräyttää silmukoita siellä liikaa, siis tekee asioita, mitä ei oikeasti tarvitsisi tehdä. Tämä otetaan nyt semmoinen järkevä toteutus, niin nämä kuitenkin eroavat toisistaan tämän ajan tehokkuuden suhteen vain vakiotekijän verran. Eli vakio tarkoittaa siis sitä, että se ei riipu siitä tehtävän koosta. Mikä vakio se on, niin sillä nyt ei ole tässä väliä. Voi olla vaikka kaksi, eli meillä on kaksi algoritmia, joissa toinen toimii kaksi kertaa nopeammin kuin toinen, tai toinen vie kaksi kertaa enemmän aikaa. Tai voi olla se vakio, voi olla vaikka vitonen, toinen algoritmi viekin viisi kertaa enemmän aikaa. Ja jokin algoritmi vie 10 kertaa aikaa, enemmän aikaa kuin jokin toinen. No täällä ei ole väliä, nämä on kaikki vakioita, eli tämmöiset kokonaisluvut, jotka ei riipu n:stä, niin nämä on kaikki vakioita. Ja nämä on tämän algoritmin analysoinnin kannalta sinänsä, niillä ei ole mitään väliä. Eli oleellista on siinä, miten se käyttäytyy sen tehtävän koon suhteen. Eli tällä periaatteella me aina unohdetaan niitä vakioita sitä määritelmistä pois. Eli vaativuusfunktiosta nämä vakiokertoimet ei ole mitenkään oleellisia, että se on yksi ihan sama, mikä ne on, kunhan ne ei riipu n:stä. Eli tätä tarkoittaa, että me analysoidaan tämän menetelmän kertaluokkaa. Eli kertaluokka, sellainen termi, joka kertoo siis, että miten se käyttäytyy sen n:n suhteen. Jos n kaksinkertaistuu, niin millä tavalla se lausekkeen arvo muuttuu. Eli tämmöisiä niin kuin suhteellisia eroja oikeastaan, sitähän tämä tarkoittaa. No se n, joka tässä on, niin se on sitten tietysti aina se syöttötiedon koko jollain järkevällä tavalla ilmaistuna. Eli se voisi olla se tyypillistä tietysti se on se tallennustila, eli tuo itseisarvomerkintä tässä yhteydessä se tarkoittaa nyt vain kokoa. Eli meillä olisi joku syöttötieto x ja tämä olisi sen koko, eli lähinnä se tallennustila, joka sinne vaaditaan. Eli siis tietysti teoreettisestihan se on niitä bittejä. Sitä ohjelmaa tarkastellaan ihan näin alkeellisella tasolla, eli bittitasolla, mutta käytännössä tietysti näissä se on jokin luonteva suure, eli semmoinen lukumäärä asia, joka on sen tehtävän kannalta niin kuin luonnollinen tapa ajatella sitä. Eli ei mennä ihan bittitasolle, vaan tyypillisesti se on käsiteltävien alkioiden lukumäärä. Esimerkiksi jos meillä on tehtävänä on tuommoinen järjestäminen, eli lajittelu, luokittelu, meillä on joukko alkioita, oli ne sitten lukuja tai merkkejä tai muita otuksia, niin niiden laittaminen jonkin tiettyyn suuruusjärjestykseen, niin silloin ihan tämmöinen luonnollinen luonteva n olisi se alkioiden lukumäärä, kuinka monta alkiota, riippumatta siitä, mitä ne alkiot on, mutta kuinka monta niitä on, niin sehän tässä on oleellista. Niitä alkioita sitten vertaillaan keskenään ja siirrellään paikasta toiseen. Jos meillä olisi joku verkko-ongelma, viime luonnolla oli esimerkkejä tämmöistä pienistä verkko-ongelmista, eli verkko, jossa on solmuja ja teitä, kaaria näiden solmujen välillä, niin tämmöisessä taas tyypillisesti se on joko se solmujen lukumäärä, voisi olla n, tai kaarien lukumäärä voisi olla n, tai mahdollisesti molemmat molempia voidaan ajatella, molempien lukumäärä, riippuen taas tilanteesta, riippuen siitä, mitä siitä halutaan, minkälainen tehtävä on kyseessä. Sitten jos mennään jonnekin matriisilaskentaan, matriisit on näitä lineaarialgebrainen, eli matemaattisia termejä, ei tällä kurssilla käsitellä matriiseja, oleellisesti matriisi, jos se on outo termi, niin tarkoittaa tällaista kaksiulotteista taulukkoa, eli siinä on tietty määrä rivejä ja tietty määrä sarakkeita. Näillä sitten tehdään lineaarialgebrassa erilaisia operaatioita. Näiden operaatioiden näissä operaatioissa tyypillisesti se luonteva n olisi siis sitä matriisin koko, eli se voi olla se suurin dimensio, eli siis se rivien tai sarakkeiden lukumäärä, tai mahdollisesti niiden alkioiden lukumäärä, jotka siellä on. Eli tämmöiset on nämä n:t, siis lukumääriä yleensä. Käsiteltävien alkioiden lukumäärä noin lyhyesti sanottuna on se n tämän kurssin osalta. Ja useimmissa tapauksissa muutenkin. No sitten tästä suoritusajasta. Mitä me halutaan laskea, niin minkälainen suoritusaika me halutaan. Eli tästäkin on eri. Täytyy ensin vähän määritellä, että minkälaista aikaa me halutaan. Jokin algoritmi laitetaan pyörimään ja katsotaan, kauanko menee. Niin sehän riippuu nyt sitten siitä tehtävän koosta, kuinka paljon niitä käsiteltäviä alkioita, minkälaisia ne on, niin kuin nuo edelliset ohjelmaesimerkit näytti. Se voi riippua siitä, montako kertaa silmukka pyörii, niin riippuu niistä käsiteltävistä alkioista. Eli yksi mahdollisuus olisi, vaikka olisi nämä kaksi ääripäätä, on tämmöinen paras ja huonoin suoritusaika. Eli paras mahdollinen suoritusaika tarkoittaa sitä, että se nyt algoritmi menee niin nopeasti, eli siellä on kaikki silmukat pyörähtää minimimäärän kierroksia ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sieltä aina valitaan se haara, joka vie kaikkein vähiten aikaa. Eli tämmöinen pienin mahdollinen suoritusaika, paras mahdollinen suoritusaika. Tämä on yksi mahdollisuus. Tämä ei yleensä ole kiinnostava, eli sitten kun sitä testataan jollain oikealla ongelmalla, niin se harvoin on sattuu olemaan sellainen ongelma, että se pyörähtää kaikkein, tai siinä minimiajassa pyörähtää läpi, vaan sieltä tulee erilaisia, eri ongelmat pyörähtää eri ajoissa. Eli itse asiassa paljon kiinnostavampi ja tarpeellisempi on tämä huonoin mahdollinen suoritusaika, eli sitten päinvastoin oletetaan, että kaikki silmukat pyörii maksimimäärän kaikissa haaroissa tehdään se maksimimäärä niitä operaatioita. Valitaan sillä tavalla ikään kuin se huonoin reitti siitä läpi sen algoritmin. Eli tämä on tarpeellinen siinä mielessä, koska nythän tämä antaa sitten selkeästi sen ylärajan sille suoritusajalle, eli kertoo sitten, että ainakaan tätä enempää siinä ei mene, että laitetaan sinne sitten mitä tahansa, minkälainen tahansa syöttötiedosto, niin tämä on niin kuin se yläraja, että sitä vähemmässä ajassa siis aina saadaan läpi. Ja tämä on usein helposti laskettavissa tai arvioitavissa. Eli otetaan sieltä nyt tosiaan ne kaikki silmukat, lasketaan niihin ne maksimimäärä niitä operaatioita. Niin silloin ei tarvitse välittää millä tavalla, mitä alkioita siellä on. Katsotaan, oletetaan, että ne kaikki operaatiot, jotka sinne on kerrottu, niin ne tehdään maksimimäärä. No tietysti käytännössä sitten tuo keskimääräinen suoritusaika voisi olla se kaikkein kiinnostavin, eli miten se käyttäytyy sitä keskimäärin, jos sitä testataan erilaisilla ja erikokoisilla aineistoilla. Mutta tämä voi olla tietysti vaikea laskea. Jossain yksinkertaisessa tapauksessa voidaan tietysti tätäkin arvioida hyvin, mutta jossain oikeassa todellisessa reaalimaailmassa käytetyissä ohjelmissa ja algoritmissa, niin nehän tietysti on melkoisen monimutkaisia, niin tätä on aika vaikea laskea sitten teoreettisesti. Mikä se voisi olla se keskimääräinen aika. Jotain arviota tietysti siitäkin voidaan aina antaa. Okei, sitten lähdetään katsomaan määritellään tämä algoritmin kertaluokka. asymptoottinen kertaluokka ja sitten vähän niitä periaatteita, millä tavalla sitä voidaan laskea ja määritellä tarkemmin. Tuolla oli vielä yksi lause vielä, oli näköjään. Täällä on tämmöinen termi kuin tasoitettu analyysi, sen otin tuohon, koska se on siellä luentomonisteessa mainittu. Se siis tarkoitti sitä, että voidaan ajatella, että suoritusaikaa painotetaan vähän niin kuin tapausten esiintymiskertojen mukaisessa suhteessa. Eli jos tutkitaan aluksi, että paljonko siellä on niitä sellaisia pieniä ongelmia tai semmoisia helpohkoja ongelmia, jotka pyörähtää nopeasti läpi, ja paljonko siellä on sellaisia esiintymiä, jotka taas vie paljon aikaa ja jotka vaatii tätä lähelle tätä huonointa mahdollista suoritusaikaa, niin voidaan sitten painottaa, voidaan ottaa semmoinen painotettu keskiarvo näistä suorituksista, eli sen mukaan laitetaan, että kumpiako on enemmän, niin laitetaan sinne isommat kertoimet. Eli tämä on yksi tapa sitten, jolla voidaan myös tätä suoritusaikaa sitten arvioida. Okei, se ei ollut se siitä. Mennään tähän kertaluokkamääritelmiin, eli tässä nyt tulee sitten näitä kaavoja, matemaattisia kaavoja. Tuossa on ensimmäinen kaava, joka ei ole kyllä vielä kovin vaikea, eli kyseessä on tämmöinen toisen asteen polynomi, eli paraabeli n:n suhteen. Oletetaan nyt, että vaikka jonkin tehtävän suoritusaika olisi tätä muotoa. Me on jollain tavalla pystytty arvioimaan, on laskettu sieltä ne operaatioiden lukumäärät, sen syöttötiedon koon n:n suhteen, ja saatu vaikka tollainen lauseke. Eli siellä esiintyy n toiseen, n kertaa n, ja siellä esiintyy n, ja sitten tuommoinen termi, missä ei ole n, ja sitten nämä a, b, ja se on jotain vakioita, tyypillisesti kokonaislukuja tai murtolukuja. Nyt ei ole väliä tässä vaiheessa taas, mitä ne on. Mitä ne on, kunhan tietysti tuo a pitää olla jokin positiivinen vakio, jotta tästä tulee jokin järkevä lukumäärä. Nämä lausekkeet on yleensä sellaisia, koska siinä siis lukumääriä lasketaan, niin ne lukumäärät on aina positiivisia lukuja. Että jos on semmoinen lauseke, joka rupeaa saamaan isoilla n:illä niin negatiivisia arvoja, niin silloin siinä on yleensä jokin vika. Ne lukumäärät ei voi olla negatiivisia. No, tämä on se lauseke, mutta nyt meitä se, mikä tässä kiinnostaa, niin on nimenomaan se suoritusajan tämä kasvunopeus, eli tuommoinen niin sanottu asymptoottinen käyttäytyminen. Eli tämä asymptoottisuus siis tarkoittaa sitä, että katsotaan isompia ja isompia ongelmia, eli mennään niin kuin kohti isompia ja isompia n-arvoja, vähän niin kuin kohti ääretön. Ääretön on siellä horisontissa, sinne päin tähdätään ja isonnetaan sitä tehtävän kokoa. Eli millä tavalla tämä käyttäytyy, kun tämmöinen lähestyminen tehdään. No, tätä kun vähän aikaa miettii ja katsoo, niin kun n alkaa olemaan suuri, niin tämä ekatermihän tässä rupeaa dominoimaan. Eli tuo c oli se mikä tahansa vakio, on se ykkönen tai vitonen tai vaikka miljoona, silläkään ei ole väliä, kuinka iso se on. Sitten kun n on riittävän iso, niin tämähän alkaa mennä vielä isommaksi ja isommaksi. Eli tuossa, jos n on miljoona, niin sitten miljoona toiseen, niin siinä puhutaankin jo, se on jo 10 potenssiin 12. Ja se on jo aika iso luku ja niin edelleen. Ja tämä termi kasvaa myös nopeammin kuin tuo lineaarinen termi, eli tämä kasvaa. Kun n kaksinkertaistuu, niin tämä termi aina kaksinkertaistuu, mutta tässä kun n kaksinkertaistuu, niin tämähän nelinkertaistuu tämä arvo. Eli se kiihtyy siitä koko ajan. Eli kun mennään kohti sitä asymptoottista tai kohti sitä horisonttia siellä äärettömyydessä, niin huomataan, että nämä kaksi termiä, ne tässä muuttuu vaan, niiden vaikutus vaan pienenee ja pienenee. Eli tämä on se, joka siinä merkitsee. Myöskään tuolla vakiolla A ei ole tässä suurta merkitystä. Oli se sitten ykkönen tai vitonen tai jokin suurempi luku. Taas se on tämä N toiseen tässä, joka siinä niin kuin dominoi. Eli mitä isompi N, niin sitä suurempaksi tämä osa tässä kasvaa. Eli nyt jos tuota katsotaan ihan tällä tasolla, niin todetaan, että kun N kasvaa kaksinkertaiseksi, niin tämä suoritusaika noin nelinkertaistuu. Kun se ainoa termi, jolla on sitten riittävästi merkitystä, kun mennään isoihin lukuihin, niin on tämä n toiseen tässä. Eli tämän tyyppisillä lausekkeilla, jos suoritusaika on jotain tätä muotoa, niin me aina sanotaan, että suoritusajan kertaluokka on n toiseen. Se on tuo suurimman, nopeimmin kasvavan termin tuo kertaluokka. Tämmöinen polynominen kertaluokka tai neliöllinen kertaluokka tässä tapauksessa. Ja mitä siinä on kysymys, ole hyvä.
Tuleeko mieleen jotain käytännön tilannetta tai jotain matematiikkaa tai mihin tässä liittyvää tilannetta, missä tämä kertaluokka voisi toimia noin?
Kysyttiin jotain käytännön ongelmaa, jossa tämä kertaluokka voisi olla tämmöinen. Kyllä, kaikki sellaiset, missä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, missä n N-stä riippuvaa silmukkaa. Jos tuossa, meillä oli aikaisemmin oli näitä ohjelmaesimerkkejä, missä käytiin läpi jokin taulukko N kertaa, no siitä saatiin lausekkeeksi N kertaa jotain. No jos sinne silmukan sisälle laitetaan jokin toinen silmukka, toinen for-silmukka, jossa sitten jokin toinen indeksi J kulkee taas N kertaa, niin silloin se tarkoittaa, että se siellä silmukan sisällä tehdään jotain N kertaa ja ulommassa silmukassa N kertaa, niin siitä tulee juuri N kertaa N. Pysyvätkö kaikki kärryillä? Eli jos on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, kaksi for-silmukkaa, joista molemmat pyörähtää N kertaa läpi, niin se mitä siellä silmukan sisällä tehdään, niin sehän tehdään juuri N toiseen kertaan. Eli tämä on tämmöinen tyypillinen esimerkki, josta tulee tällainen kertaluokka. Vastasiko? Kommentoitiin, että sitä kannattaa välttää, mutta on mahdoton joskus välttää aivan oikein. On olemassa ongelmia, joiden ratkaisemiseksi pakko tehdä tällaisia. Eli kertaluokka on tuo N toiseen. Valitettavasti tällaista on. Mutta mä sanoisin, että tämä ei ole ollenkaan paha. Siis tämä on kuitenkin polynominen. Eli tämä ei ole ollenkaan paha. Pahaksi se menee sitten, kun tulee näitä niin sanottuja eksponentiaalisia kertaluokkia. Eli ne tulee tällä luennolla vielä esille sekin termi. Eli N toiseen ei ole vielä ollenkaan paha. Okei, mitä tämä nyt kertoo? Tämä kertoo tämän siis suoritusajan kertaluokan, tai siis se kuvaa sitä tehokkuutta siinä mielessä, että me voidaan nyt verrata näitä algoritmien suhteellisia tehokkuuksia. Eli ei nyt niin kuin absoluuttisesti tämä ei kerro mitään, koska se ei anna, kerro mitään sekunteina niitä suoritusaikoja, mutta tälleen suhteellisesti, jos meillä on kaksi algoritmia, josta toinen toimii vaikka siinä n-ajassa, eli se on tämmöinen lineaarinen kertaluokka n, ja toisessa kertaluokka n toiseen, niin totta kai tämä ensimmäinen on nyt huomattavasti tehokkaampi sitten. Se on niin kuin sen kertaluokka on pienempi, niin n kasvaa vaan lineaarisesti. Kun n kaksinkertaistuu, niin se operaation lukumääräkin kaksinkertaistuu, mutta jos siellä on se n toiseen, niin silloinhan siinä käy, se nelinkertaistuu, ja isoilla nillä se ero kasvaa ja kasvaa. Eli tällä tavalla me voidaan näitä algoritmien suhteellisia tehokkuuksia verrata tällä analyysillä. Ja on tietysti selvää, että mitä suurempi syöttötiedoston koko, eli mitä suurempi n, niin kannattaa valita sitten, jos on mahdollista varita erilaisia algoritmeja, niin tietysti valitaan niistä se asymptoottisesti tehokkain, eli se, jossa se kertaluokka olisi pienempi. Okei, nyt sitten katsotaan vähän näitä kaavoja, millä tavalla näitä kertaluokkia voitaisiin määritellä ja laskea. Eli tässä on tällainen yksi simppeli testi, jota voi ainakin joissain tapauksissa käyttää, jos osaa noita raja-arvoja laskea. Eli oletetaan, että meillä on nyt kaksi tällaista ei-negatiivista funktiota, eli lausekelta T, A, N. Eli tämä A voisi olla jokin algoritmi A, ja tämä on se lauseke, joka on laskettu sille N-funktiona. Kuinka monta operaatiota sille algoritmissa A tarvitaan. Ja sitten meillä olisi toinen algoritmi B, ja sille laskettu taas operaatioiden lukumäärälle lauseke TBN. Eli molemmat kertoo nyt sitten sen kyseisen algoritmin kertaluokan. Niillä on jotkut lausekkeet. Ja nyt sitten kysytään, että kumpiko näistä olisi kertaluokka mielessä pienempi, kumpi suurempi, vai olisiko ne mahdollisesti samankokoiset tässä kertaluokka mielessä. Niin tämähän on olemassa tämmöinen yksinkertainen testi, tämmöinen raja-arvotesti, eli laitetaan nämä osoittajaan toi toinen lauseke ja nimittäjään toi toinen lauseke ja lasketaan tämän osamäärän raja-arvona. Katsotaan, miten se käyttäytyy, kun n lähestyy ääretöntä. Eli tässä nyt sitten muistellaan vähän, miten siellä matikassa ja koulussa on laskettu näitä raja-arvoja. Et jos nämä lausekkeet on semmoista, että me osataan tämä raja-arvo tuosta helposti laskea, niin tässä on yksi testi. Jos tässä käy näin, että tästä tulee nolla tästä raja-arvosta, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se mitä on tuolla viivan yläpuolella on pienempi, nimenomaan tässä asymptoottisessa kertaluokkamielessä. Eli tämä on niin kuin pienempi ja nopeampi, tehokkaampi algoritmi kuin tämä nimittäjässä oleva algoritmi, jos käy näin. Jos siitä taas tulee jokin nollasta eroava vakio, niin silloin se tarkoittaa, että ne on yhtä suuri. Ei ole väliä, mikä tämä vakio on, kunhan se on nollasta eroava. Se voi olla vaikka kuinka suuri, koska mehän muistamme, että niillä vakiokertoimilla ei ollut tässä nyt merkitystä tässä kertaluokka-ajattelussa. Eli tuo C riippuu siitä, että minkälaiset on ne vakiokertoimet näissä lausekkeissa, mutta kun niillä ei tosiaan merkitystä, niin ei myöskään tällä C:llä vakiolla ole merkitystä. Mutta se tarkoittaa, että ne on samaa kertaluokkaa, eli ne on siis tässä asymptoottisessa mielessä yhtä tehokkaita algoritmeja. mikä se voisi olla, tästä vielä puuttuu semmoinen kolmas vaihtoehto, mikä tästä voisi tulla. Ja tästä voisi tulla vielä ääretön tästä. Joskus käy niin, että raja-arvo menee kohti ääretöntä tai raja-arvon ääretä. No sehän on ipaan tämän käänteisluku. Eli jos tuosta me käännetään tämä osamäärä toisinpäin, niin laitankin tuo TA tuonne viivan alapuolelle ja TP tuonne yläpuolelle ja lasketaan se raja-arvo, niin silloinhan se menee äärettömiin. Eli nollan käänteisluku on ääretön ja äärettömän käänteisluku on nolla, näin vähän yksinkertaistettuna sanottuna. Eli se on niin kuin myös tässä mukana. Oleellista, että sitten se, jos se menee nollaan, niin se pienempi on täällä yläpuolella. Jos se menee äärettömään, niin silloin se pienempi on täällä alapuolella. Ja tuo, että ne on yhtä suuret, niin siitä seuraa, että ne on samaa kertaluokkaa tässä asymptoottisessa mielessä. Tulee tuossa parin kalvon päästä pari yksinkertaista laskuesimerkkiä. Mutta otan tähän vielä tämän tämmöisen pahannäköisen määritelmän. Eli nyt me käytetään täällä sitten tällaista O, iso O-merkintää, ja tällä kalvolla on annettu sen määritelmä. Se on ihan tämmöinen matemaattinen lauseke tai matemaattinen määritelmä, ja osalle menee tässä vähän ohi, mutta ei haittaa, en mä tätäkään aio tentissä kysyä, mutta halusin ottaa tämän esille, koska tämä on oleellinen, tai tämä on semmoinen määritelmä, tai tämä koko merkintä iso O on semmoinen, jota käytetään jatkuvasti, törmäätte tähän kaikissa algoritmien analysoinnissa, algoritmien käsittelyssä, niin tällä kurssilla kuin millä tahansa muullakin. Että täytyy tietää olla jonkinlainen käsitys, mitä se O tarkoittaa. Eli iso O, me käytetään tällä kurssilla tätä merkintää, niin se tarkoittaa sellaista joukkoa, joka sisältää kaikki ne funktiot, jotka on asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin tuo lause, joka täällä on merkitty. Tässä nyt on yleisesti jokin gn, eli täällä sitten niissä esimerkkeissä täällä on joko n, täällä voi olla n toiseen, täällä voi olla logaritmi n tai jokin muu funktio. Eli yleisesti mikä tahansa g tässä, niin se tarkoittaa, että tämä sisältää kaikki sellaiset funktiot, lausekkeet, jotka on asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria. Eli ne on tehokkaampia, vähintäänkin joko yhtä tehokkaita tai tehokkaampia kuin tämä lauseke täällä. Toisin sanoen tuossa raja-arvotestissä ne funktiot, jotka on siellä viivan yläpuolella, niin nehän kaikki sitten kuuluu tänne. Ja tässä on se ihan se muodollinen määritelmä, eli tämä on kyseessä on joukko, ja tämä luetaan nyt, yritetään lukea tämä tästä läpi. Se sisältää sellaiset lausekkeet Fn, jotka toteuttaa tämän seuraavan ehdon. Eli on olemassa kaksi vakiota, C ja N0. Ei ole väliä, mitä vakiota ne on, mitä lukuja ne on, kunhan ne on vakioita, siis n:stä riippumattomia positiivisia vakioita, siten että tämä ehto toteutuu. No ensinnäkin se lauseke on positiivinen tai ei negatiivinen, okei, tämä nyt on triviaali, koska kyseessä on noita lukumääriä. Mutta tämä on se oleellinen ehto, tämä toinen. Eli ne jää tämän vakiokertaa sitten tuon geen alapuolelle. Eli tätä tämä tarkoitti, on asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria. Eli kaikki lausekkeet on pienempiä tai yhtä suuria kuin jokin vakiokertaa tuo g tuolla. Eli tämä on aika lähellä, se tulee tästä että tämä pienempi tai yhtä suuri merkki vastaa aika hyvin iso O-merkintää. Ja tämä ehto ei tarvitse olla voimassa kaikilla n:illä, kunhan se on riittävän isoilla n:illä voimassa. Eli täällä lopussa lukee vielä, että kaikilla n:illä, jotka on jotain n0:sta isompia. Eli pikkusilla n:illä tämän ei tarvitse olla voimassa. Mutta kun me tarkastellaan tätä vaan tässä asymptoottisessa mielessä, eli mennään kohti ääretöntä, niin sitten jostain rajasta n0 alkaen se alkaa toteutua. Eli lyhyesti siis f jää pienemmäksi kuin jokin vakiokertaa g, kunhan n on riittävän iso. Ja mikä tämä c on, ei ole väliä, kunhan se ei riipu n:stä, ja ei ole väliä, mikä tuo n0 on, kunhan se ei riipu n:stä. Eli tässä tämä muodollinen määritelmä, ei mennä siihen sen enemmän sitten tällä kurssilla, mulla jatkokurssilla katsotaan näitäkin sitten vähän tarkemmin. Ja muita erilaisia merkintöjä. Mutta yksi huomautus tähän, että tämä O-merkki tähän tarkoittaa siis joukkoa. Eli tämä O, jokin lauseke, on joukko. Se siis sisältää tietyn määrän erilaisia lausekkeita. Eli oikeasti tämä pitäisi merkitä tällä tavalla, että tämä lauseke kuuluu tänne joukkoon. Eli tuo merkki siis tarkoittaa kuuluu joukkoon. Jokin lauseke kuuluu joukkoon O jotakin. Mutta käytännössä käytetään yleensä tai aika usein tätä yhtäsuuruusmerkintää niin kirjallisuudessa ja tällä kurssilla. Eli tämä vaan nyt huomautuksen tähän, että tämä on tämmöinen sopimuskysymys vaan, koska tässä ei ole vaaraa väärinkäsitykselle. Voidaan sanoa, että F on yhtä kuin ON, FN on yhtä kuin ON esimerkiksi. Niin se oikeasti tarkoittaa, että se FN kuuluu siihen joukkoon, mutta tuo yhtäsuuruusmerkki on tämmöinen ehkä vähän kätevämpi ja helpompi merkitä ja kirjoittaa, niin sen takia sitä käytetään. Eli ihan vaan tälleen huomautuksena, että tosiaan, että te hämää nyt tässä. Oikeasti kyseessä on joukko, mutta yhtäsuuruusmerkkiä käytetään tässä jatkossa hyvin usein. Okei, palataan tähän raja-arvotestiin. Eli otetaan tämmöinen yksinkertainen laskuesimerkki. Oletetaan, tuossa nyt meillä olisi yksi tällainen lauseke. Tämä voisi olla jonkin algoritmin se operaatioiden lukumäärä n suhteen laskettuna. N on se lukumäärä ja tuossa nyt on tämmöinen, taas tämmöinen toisen asteen polynomi, niin kuin tuossa ihan tuossa ekassakin esimerkissä. Nyt vaan laittanut sinne konkreettisesti nämä arvot, tai vakiot eli a, b ja c, jotkin konkreettiset arvot, jotta me voidaan laskea jotain konkreettisesti. Ja nyt kysymys oli se, että mikä on tämän asymptoottinen kertaluokka, eli mikä on se O-joukko, johon tämä mahdollisesti kuuluu. No me voidaan tätä ruveta, me ollaan tuolla testiesimerkillä testata, kunhan ensin vaan arva, jollain tavalla keksitään, että mikä se voisi olla. No tässä nyt on pelkästään näitä polynomeja, tässä ei ole mitään logaritmeja eikä mitään muitakaan funktiota, niin varmaan se joku n-potenssi jotain, niin se varmaan voisi olla. Eli tuossa, okei, ne nyt tuli kaikki kerrallaan, mutta mennään yksi rivi kerrallaan. Eli tuossa on ensimmäisenä, mä oon arvellut, että voisiko se olla kertaluokkaa n. Eli nyt täällä osoitteessa on se testattava lauseke, ja tänne alapuolelle laitetaan se toinen lauseke, johon sitä verrataan. Ja nyt verrataan, että onko nämä samaa kertaluokkaa vai onko toinen suurempi tai pienempi. Ja niin kuin tuossa oli pari kalvoa sitten, niin lasketaan tämä raja-arvo. No tämmöisen raja-arvon te toivottavasti osaatte laskea vielä koulutiedoillakin. Eli tuosta voidaan supistella vähän noita n-niä pois, eli tuosta ekasta termistään tietysti yksi n supistuu pois, mutta sinne jää edelleen 100 kertaa n. Ja kun n lähtee kohti ääretöntä, niin varmasti 100 kertaa nkin menee kohti ääretöntä. Näillä muilla termeillä tässä on merkitystä, eli tuostakin tietysti n supistuu pois ja siitä tulee 30, mutta se 30 nyt ei vaikuta siihen äärettömään verrattuna mitään. Ja samaten tuo menee tietysti kohti nollaa tuo viimeinen termi, mutta ääretöhän tästä tulee tästä ensimmäisestä termistä. Eli tämä nyt ei ainakaan ollut lineaarinen tämä termi, eli se kertaluokka ei ainakaan ollut samaa kertaluokkaa kuin tuo n. Sieltä olisi pitänyt tulla se nollasta eroava vakio. Eli se meni äärettömään ja se oli, niin kuin sanoin jo tuossa, sitä ei ollut siinä kalvolla, mutta kuten mainitsin, se oli sen ensimmäisen kohdan käänteisluku. Eli jos sieltä ääretön tulee, niin se pienempihän on siellä nimittäjässä ja suurempi täällä osoitteessa. Mutta ainakin me päätellään, että ei tämä ole kertaluokkaa n, eli nyt se ei ole lineaarinen tämä lauseke, mikä tietysti näkee tuosta jo hyvin, hyvin suoraan, että ei tämä nyt lineaarinen ole, tämähän on paraabelihan lausekehan tuossa on. Joten kokeillaan se n toisella. Eli laitetaan testiksi tänne n toiseen, miten se tähän suhtautuu. No nyt tästä tulee sitten jotain nollasta eroavaa raja-arvoksi, eli tästä ekasta termistä tietysti molemmat n toiseen supistuu pois, ja siitä tulee pelkkä 100. Siinä on siis n ollenkaan, että se pysyy satana, kasvaa n miten siis onko tahansa, eli 100han tulee tästä ekasta termistä. Nämä muut termit menee kohti nollaa, eli tuosta 30 jaettuna nllä. Okei, jos nimittäjässä on jotain, joka menee kohti ääretöntä, niin se osamäärä menee kohti nollaa. Sen kannattaa muistaa. Samaten 45 jaettuna n toisella, ja kun n lähestyy kohti ääretöntä, niin nimittäjä menee kohti ääretöntä siinä termissä, niin nollahan sitä tulee. Eli 100 plus 0 plus 0. Nyt se on nollasta eroava vakio, ja nyt se testi, joka tuossa esitettiin pari-kolme kalvoa sitten, niin sehän kertoo, että nyt nämä on samaa kertaluokkaa. Eli tämä osoitteessa oleva lauseke on samaa kertaluokkaa kuin nimittäjässä oleva lauseke. Toisin sanoen se osoitteessa oleva lauseke kuuluu tähän joukkoon O n toiseen. Tai käytetään yhtä suuruusmerkintää. Eli kyseessä on O n toiseen kertaluokan termi, minkä jälleen huomaa tästä lausekkeestakin, kun suoraan näkee, että se on tämä suurin termi täällä. Huvin vuoksi on testattu vielä isommalla lausekkeella tai n kolmanteen lausekkeella. Katsotaan, mitä tästä tulee. No nyt siellä on yksi n enemmän tuolla nimittäjässä, eli nyt nämä kaikki termit menee nollaan. Eli kaikissa termeissä on nimittäjässä enemmän n kuin osoittajassa, eli siellä tulee jotain jokin osoitteessa tai tällä nimittäjässä viivan alapuolella osa menee kohti ääretöntä, niin tuo menee kohti nollaa tämä. No, tämä tarkoitti sitten sitä, että tämä osoitteessa oleva on nyt sitten pienempää kuin tämä nimittäjässä oleva termi. Ja nyt tässä on tälleen merkitty, älkää antako tämän hämätä, eli tähän tarkoittaa tuon määritelmän nojalla myös, että tämä on myös on kolmanteen. Eli miten tämä voi olla sekä on toiseen että on kolmanteen? No, se voi olla siitä syystä, koska tämä o oli määritelty, että se sisältää kaikki asymptoottisesti samankokoiset, mutta myös pienemmät. Otetaan tuosta vielä. Tuossa sanotaan sanallisesti funktiot, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria. Eli tässä se on yhtä suuruus, koska siinä on tuo nollasta eroava vakio, ja tässä siitä tulee pienempi. Eli tuon määritelmän mukaan se kuuluu myös tänne. Ihan niin kuin luvut on pienempi tai yhtä suuri kuin. Mutta nyt huomatkaa, että tätä tämä ei ole kovin järkevä, eli oikeastaan pitäisi laittaa sulkuihin. Eli me käytännössä halutaan aina tietää tämä mahdollisimman tarkka. Eli tämä on se, mikä me halutaan tästä tietää, että tämä kertaluokka on on toiseen. Totta kai se on on kolmanteen, se voi myös on neljänteen, se on myös on viidenteen. Kaikista tulee nolla, jos tänne laitetaan mitä isompi arvo tänne antaa nimittäin, mutta sehän ei anna mitään lisäinfoa tähän. Eli oleellista, tai se info, joka meillä on tässä tärkeää, niin se on nimenomaan tämä rajakohta, eli missä se muuttuu, niin kuin, muuttuu äärettömäksi, eli tämä pienin arvo täällä, joka antaa vielä jonkin nollasta eroa vakio. Ymmärsikään, osasinkohan mä selittää ollenkaan järkevästi. Eli O-merkintä tarkoittaa pienempiä tai yhtä suuria, mutta se mikä meitä kiinnostaa on nimenomaan se yhtä suuruus. Unohdetaan ne pienemmät sieltä pois. Okei, sitten vielä on pari kalvollista täynnä kaavoja. Taas näitä ei tarvi opetella ulkoa suinkaan, mutta tässä on tämmöisiä periaatteita, miten esimerkiksi polynomien tapauksessa on tämä kertaluokka on helppo määrittää. Nyt tuossa jo äskeiseltä kaavolta varmaan jo selvisi, että se on se suurin termi, tai se termi, missä on se suurin eksponentti, niin sehän siellä koko ajan dominoi. Eli jos meillä on tuommoinen lauseke, tuommoinen lineaarinen lauseke, missä on 10 kertaa n plus 8, ei ole väliä, mitä nämä vakiot on, kunhan siellä on n, niin tämähän on kertaluokka n. Voitte kokeilla tuota raja-arvotestiä. Sinne kun laittaa n nimittäjä ja ottaa raja-arvon, niin kymppihän siitä tulee. Jos on tuommoinen lauseke, missä on n kolmanteen ja n toiseen, niin taas se suurinhan tässä määrää, eli tässä on n kolmanteen. Tämän kertaluokka on siis o n kolmanteen. Ja yleisesti mikä tahansa polynomi, eli ei tarvitse enää noita raja-arvotestejä laskea tämän jälkeen. Eli mikä tahansa polynomi, missä on kertoimia ak, ak-1 ja niin edelleen a nollaan, ne on mitä tahansa vakioita nämä a, ja sitten täällä on n potenssiin jotain, eli n potenssiin k, n potenssiin k-1 ja niin edelleen, mennään alaspäin kohti nollaa, niin toi suurin termi tässä dominoi, eli se missä on suurin eksponentti tällä n:llä, niin sehän kertoo suoraan tämän kertaluokan. Taas sillä raja-arvotestillä voi sen todeta, mutta ei tarvitse enää tässä vaiheessa, nyt tämä on niin selvä. Me nähdään tuosta suoraan tämä polynomien kertaluokka tällä tavalla. No sitten on olemassa jotain muita funktioita, meille tulee esimerkiksi logarifit, tulee moneen kertaan täällä esille. Niitä on sitä ehkä hankalampi katsoa, mutta tähän on koonnut vaan, tai nämä on luentomonisteissa mainittu, niin kirjasin ne tähän tämmöisiä periaatteita, näitä ei tarvitse opetella ulkoa. Eli logaritmit on siitä kivoja, että logaritmien osalta tämä kertaluokkaan ei vaikuta tämä logaritmin kantaluku. Eli tuo pikku a tuolla alhaalla tarkoittaa sitä logaritmin kantalukua. Eli jos muistelette vähän, miten logaritmit määriteltiin, eiköhän nekin ole koulussa määritelty jollain tavalla. Logaritmillahan on ainakin kantaluku. Voi olla kymmenkantainen logaritmi, voi olla jonkin muun kantainen logaritmi. Tällä kurssilla ne logaritmit on yleensä kaksikantaisia, koska puhutaan binäärisistä operaatioista, eli piteistä, nollia ja ykkösiä, ja yleensä jaetaan asioita kahtia, niin silloin se kantaluku on kaksi. Mutta hyvä uutinen on, että tämän kertaluokkamielessä sillä kantaluvulla ei ole mitään merkitystä, koska kantaluvun vaihtaminen logaritmissa tarkoittaa vain vakiolla kertomista. Eli oli tuo kantaluku mikä tahansa, ja täällä toisella puolella kantaluku mikä tahansa, niin ne on aina samaa kertaluokkaa. logaritmi on aina samaa kertaluokkaa. Sen vuoksi tätä kantalukua ei tällä kurssilla usein edes merkitä näkyviin lainkaan, koska sillä ei ole merkitystä. Mutta se on tyypillisesti kakkonen. No, tuossa on tuommoinen lauseke, missä on laskettu kaksikantainen logaritmi n kertomasta. N kertomahan on aika hurja luku, eli kun n kasvaa, niin se kasvaa todella mahtavasti. Eli n kertomahan tarkoittaa siis 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, niin edelleen. N asti kerrotaan kaikki luvut keskenään. No, logaritmilla toimii tämmöinen laskusääntö, että se muuttaa kertolaskun yhteenlaskuksi. Ja nyt tässä yhteenlaskussa on arvioitu kaikkia ylöspäin, eli logaritmi mistä tahansa luvusta niin on pienempi tai yhtä suuri kuin logaritmi n:stä, ja tuo n on näiden lukumäärä. Okei, ei mennä tähän yksityiskohtiin. Oleellista on, että logaritmi kertomasta niin saadaan kertaluokkaan n kertaa logaritmi n. Ei tarvitse opetella ulkoa. Mutta sitten tuo viimeinen maininta, täällä on semmoinen termi, tämmöinen, mitä ei ole vielä ollut esillä, eli täällä onkin O1, mitä tämä tarkoittaa. Siis siellä ei ole nyt n eikä n toiseen eikä logaritmi n, vaan siellä on ykkönen. Tämä tarkoittaa vakiokertaluokkaa, eli tämä on sellainen kertaluokka, joka ei riipu sitten n:stä lainkaan. Eli siinä olisi sitten pelkkiä jokin vakio, oli se sitten mikä tahansa, ei ole väliä. Ei tarvitse olla ykkönen, mutta se nyt merkitään yleensä ykkönen, eli se on niin kuin vaan sovittu, että tuo tarkoittaa vakiokertaluokkaa. Esimerkiksi tämmöinen summa on vakiokertaluokka, vaikka se näyttää siltä, että siellä on n, eli tässä on tämmöinen summa, missä i käy läpi. Tämä on vähän niin kuin force-ilmukka, missä i käy nollasta n läpi, ja sitten tässä on yksi jaettuna kaksi potenssiin i, ja näitä summataan. Tuo nyt näyttää, että totta kai tuo riippuu n:stä, koska tuolla on tuo n mukana, mutta semmoinen matemaattinen tulos on olemassa. Tämä sarjahan suppenee sillä tavalla kivasti, että se pysyy vakion rajan alapuolella, joten se on itse asiassa vakio kertaluokka. Okei, ei sekään ei ollut tämän kurssin kannalta oleellista. Oleellista on tämä merkintä, että tuo merkintä tarkoittaa siis sellaista lauseketta, joka ei riipu n:stä lainkaan. Sitten vielä yksi, missä on näitä muutama tulos. Näitä me ei tässä todistella tämän kummemmin, mutta nämä on itse asiassa itsestään selviä, taas jos vähän aikaa miettii. Eli oletetaan, että meillä on jokin lauseke, joka on kertaluokkaa OGN. G voi olla taas jokin, mikä se nyt on, NN toiseen tai mikä tahansa. Ja sitten meillä on vastaavasti tämä G, joka on täällä, niin se on kertaluokkaa OHN. Niin nyt toimii kivasti tällainen ketjusääntö, että tämä ensimmäinen lauseke on samaa kertaluokkaa kuin tämä viimeinen. Eli voitte ajatella tätä sen pienempi tai yhtä suuri merkinnän kannalta. Eli jos F on pienempi tai yhtä suuri kuin G, ja G on pienempi tai yhtä suuri kuin H, niin totta kai F on pienempi tai yhtä suuri kuin H. Eli ihan sama suhde pätee tässä kuin sillä pienempi tai yhtä suuri kuin merkillä, johtuen siitä, miten tuo O oli määritelty. Eli tuo on ihan kiva ominaisuus. Toinen ominaisuus, että vakiolla kertominhan ei vaikuta täällä mitään, että vaikka täällä on C, niin se kertaluokka ei muutu. Tuo vakiolla kertominenhan muuttaa vaan siinä raja-arvotestissä sitä raja-arvon arvoa, mutta jos on nollasta eroava edelleen, niin ei se haittaa mitään. Entä sitten, jos lasketaan yhteen tai kerrotaan näitä, niin nämä käyttäytyy vähän eri tavalla. Eli meillä on lauseke F1, joka on kertaluokkaa G1, ja sitten meillä on lauseke F2, joka on kertaluokkaa G2, niin miten tämä summa käyttäytyy? No, se ei ole suinkaan noiden summa, vaan se on suurin näistä, maksimi näistä. Eli tämähän näkyy jo näissä polynomeissa. Eli polynomikin koostui siis termeistä, siinä oli summa, siellä oli joku n, saattoi olla joku n toiseen termi plus n termi plus vakiotermi. Niin ei se kertaluokka ollut näiden summa, vaan se oli se suurimman termin summa. Eli oli siinä summassa mitä tahansa lausekkeita, oli sitten polynomeja tai logaritmeja tai mitä tahansa, niin summa käyttäytyy tällä tavalla, että aina summasta valitaan se suurin maksimi kertaluokka, se määrää sen kertaluokan. Eli tämä on helppo, tämä helpottaa tilannetta, vaikka myös kuinka pitkä lauseke summatermejä, niin voidaan ne kaikki muut termit sieltä unohtaa. Valitaan sieltä vaan se, jossa on kaikkein eniten sitä n:ää. Kaikkein suurin eksponentti tai suurin määrä n:ää, niin se määrää sen kertaluokan. Sen sijaan kertolaskun osalta tämä menee ihan niin sanotusti normaalisti. Eli jos F1 on taas G1 kertaluokkaa ja F2 on G2 kertaluokkaa, niin tulo käyttäytyy sillä tavalla niin kuin normaalisti, eli sitten tämä kertaluokka on näiden G, kertaluokkien tulo. Eli tuo tähti tuossa tarkoittaa ihan tavallista kertolaskua tässä yhteydessä. Vähän selvemmän näköinen kuin joku piste. Okei. Ja jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, niin sitten on olemassa myös muita kertaluokkamerkintöjä. Tällä kurssilla me ei mennä niille, me käytetään vaan tuota iso O-merkintää. Jatkokurssilla, algoritmit 2-kurssilla, me määritellään sitten näitä muitakin, ja saatte niistäkin sitten vähän esimakua siellä, mutta tämän kurssin osalta se jää tälle kalvolle. Eli tämä tiedokset, jos törmäätte, luette netistä tai muualta tähän algoritmien analysointiin riittyviä juttuja, niin saatatte törmätä näihin muihinkin merkintöihin kuin tähän ison O:hon. Ne on vaan pikkasen eri tavalla määriteltyjä kertaluokkia. Eli tämä kertaluokka, mikä me tässä on määritelty, oli tämä asymptoottinen yläraja. Se siis kertoi ne lausekkeet, jotka on pienempiä tai yhtä suuria kuin tuo lauseke, joka on täällä merkitty. Joskus voidaan ajatella myös toisinpäin, eli ajatellaan tämä asymptoottinen alaraja, tuommoinen iso omega-joukko, eli se sisältää sellaiset lausekkeet, jotka on suurempia tai yhtä suuria kuin tämä lauseke. Eli siinä on vaan käännetty se epäyhtälömerkki toisinpäin. Joskus tämmöistä voidaan tarvita. Tämä tavallaan antaa sitten sen alarajan, että mitä pienen alemmas ei millään päästä vaan se on sitten aina sitä suurempi. En tiedä, se ei yleensä kovin hyödyllinen. Kaikkein hyödyllisin tietysti tämä asymptoottinen yläraja, koska se antaa sen suoritusajalle sen ylärajan. Kaikkein hyödyllisin olisi itse asiassa tämä tarkkaraja, tuo iso theta-merkintä tuossa. Eli tämä tarkoittaa täsmälleen niitä lausekkeita, jolloin on täsmälleen samaa kertaluokkaa, eli siitä on itse asiassa tiputettu ne pienemmät pois. Eli itse asiassa ne lausekkeet, mitä me tälläkin kurssilla, tai kertaluokit, joita tällä kurssillakin määritellään, itse asiassa ne ovat oikeastaan näitä tarkkoja rajoja, eli iso teetta, mutta käytetään nyt tuosta perinteistä johtuen historiallisista syistä, niin käytetään nyt tuota O-merkintää. Sitten on mahdollista määritellä myös tämmöisiä aitoja rajoja, eli pikku O ja pikku omega, eli aidosti pienemmät, siitä on siis se yhtä suuruus tiputettu pois, ja aidosti suuremmat, eli siitä on se yhtä suuruus tiputettu pois. Eli nämä vastaa täysin näitä pienempi tai yhtä suuri kuin merkkejä. Tuossa pienempi tai yhtä suuri kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, pienempi kuin, suurempi kuin. Mutta tämä vaan tiedoksi, että tällaisiakin on olemassa. Me käytetään tuota oota. Katsotaan vähän sitten näitä peruskertaluokkia ja mitä nämä erilaiset kertaluokat tarkoittaa sitten käytännössä. Tässä on tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Meillä olisi vaikka 4 erilaista algoritmia, joiden suoritusajoille on erilaiset funktiot. On hyvin, hyvin toisistaan poikkeavia algoritmeja. Tämä ensimmäinen 100 kertaa n, 5 kertaa n toiseen, puoli kertaa n kolmanteen ja 2 potenssiin n. Eli täällä on nyt sitten tämmöinen eksponentiaalinen funktio mukana. Nämä muut on polynomeja. Mutta verrataan, miten se nämä käyttäytyisi sitten tuon n suhteen. Voidaan kysyä esimerkiksi, että jos ongelma kasvaa 10-kertaiseksi, niin paljonko tämä kertaluokka tässä tai tämä operaatioiden lukumäärä kasvaa. Eli tässä on ajateltu, että meillä on suurin ongelma, joka on ratkaistu ajassa 10 potenssiin 3, niin tämä tarkoittaa siis 1000 tietenkin. Ja 10 potenssiin 4 tarkoittaa 10 000 lyhennys. Lyhempi kirjoittaa näin. No tämän ensimmäisen algoritmin kohdalta, koska se on tällainen lineaarinen, tähän on selkeästi ja helposti laskettavissa. Eli jos meillä on operaatioiden lukumäärä on rajoitettu 1000, niin kuinka iso n voi olla? No, n voi olla korkeintaan 10, koska tuo kerroin on 100. 100 kertaa 10 on se 1000. 10 kokoinen ongelma voidaan ratkaista, jos operaatioiden määrällä on laitettu tuommoinen yläraja. Jostain syystä meillä nyt ei ole resursseja laskea enempää kuin 1000 operaatiota, niin 10 on isoin ongelma, jonka tämä algoritmi pystyy ratkoon siinä ajassa. Jos aika 10-kertaistuu, eli meillä onkin 10 000 operaatiota käytössä, niin miten tässä käy? No ilman muuta se 10-kertaistuu myös se tehtävän koko, eli koska nyt siinä on 100 kertaa 100, niin se jää 10 000. Eli lineaarisessa kertaluokassa, niin kun tehtävän koko kasvaa 10-kertaiseksi, niin silloin tämä operaatioiden lukumääräkin kasvaa 10-kertaiseksi. Eli tässä on tuo kerroin on 10 kertaa 10 on tämä lisäys, tämmöinen polynominen lisäys. No niin sitten näillä muilla tulee vähän eri lukuja tietenkin, eli tuo 5 kertaa 2 potenssiin n. Kuinka iso n voi olla, että pysytään 10 tonnin alapuolella? No sen voi tuosta vaikka ratkaista, jos haluaa ratkoa näitä yhtälöitä, mutta tai sitten ihan vaan kokeilemalla todeta, että 14 kun tuohon laittaa, niin se pysyy 1000 alapuolella. Jos laittaisi 15, niin se menisi jo yli. Eli 14 on se maksimi n, joka tässä on. Jos taas on 10 000 käytössä, niin mikä n voisi korkeintaan olla, taas voidaan ratkaista, jos halutaan, mutta voidaan vaikka kokeilla, että 44 se pysyy vielä sen 10 tonnin alapuolella, 45 se menisi jo yli. Eli onhan se isompi, mutta ei 10 kertaa isompi, vaan itse asiassa noin 3 kertaa isompi. No n kolmanteen kasvaa edelleen, mutta vielä pienemmässä suhteessa. Eli taas voidaan kokeilla, että jos tuohon laitetaan n paikalle 12, niin silloin se pysyy 1000 alapuolella, 13 se menisi jo yli, ja tuossa taas 27 se pysyy tuon 10 tonnin alapuolella. Taas se vähän lisääntyi, mutta nyt vaan noin 2,3-kertaiseksi. Eli niin kuin huomaatte, että kun tämä eksponentti täällä kasvaa, niin tämä kerroin tässä koko ajan pienenee. Mutta nämä on kaikki kuitenkin edelleen tämmöisiä polynomisia kertaluokkia, eli se kuitenkin kerrotaan jollain tämä lisäys. Tämä lisäyksen kerroin voi koko ajan pienentää, mutta se kuitenkin kerrotaan jollain. Eli nämä on tämmöisiä hyviä kertaluokkia, nämä polynomiset. Tuo eksponentiaalinen käyttäytyy täysin eri tavalla. Kympillä tämä, no itse asiassa jos tarkkaan lasketaan 2 potenssiin 10, hän menee jo vähän yli 1000, se on itse asiassa 1024. Mutta nyt pyöristin siihen 10, koska 9 se jäisi niin pahasti alapuolelle. Jos aloittaa 9, niin sitä tulisi vain 512. Eli sanotaan, että noin 10 voisi olla tässä. Mutta sitten jos me halutaan 10-kertainen määrä, tai on käytössä 10-kertainen määrä näitä operaatioita, niin tämä ei lisäänyt muuta kuin 3 tässä. Eli tämä eksponentiaalinen käyttäytyy siinä mielessä eri tavalla, että se ei enää kertaudu tämä, vaan ainoastaan lisää sitten tätä tämmöisellä vakiomäärällä. Eli selvemmin tämä näkyy ehkä tästä taulukosta, missä on laskettu sitten ihan näitä lukuja. Tässä on nyt semmoiset tyypilliset kertaluokat, tässä on nyt näitä logaritmeja myös, mitä ei tuossa äsken ollut. Nämä on järjestetty sarakkeiden suuruusjärjestykseen, eli se n on tuossa toisena. Eli n on kokeiltu, minkälaisella n:llä nämä lausekkeet, eli n 1, 2, 4 ja niin edelleen, kaksinkertaistuu aina tässä, niin miten nämä muut käyttäytyy. Logaritmi n on tuolla vasemmalla, koska se on pienempi, eli tässä se on kaksikantainen logaritmi nyt. Sehän kasvaa tällä tavalla. No tuossa on tuommoinen kuin n kertaa logaritmi n olisi seuraavana, eli näiden tulo yksinkertaisesti näiden kahden ensimmäisen, sekin kasvaa tietysti vähän nopeammin kuin n toiseen, eli lasketaan n neliöt tästä, sekin kasvaa vielä nopeammin, n kolmanteen kasvaa vielä nopeammin. Mutta nämä kuitenkin näiden kasvunopeus pysyy tällä tavalla hanskassa, että ne ei räjähdä käsiin toisin kuin tämä viimeinen sarake, missä on tämä eksponentiaalinen. Nyt jos 2 potenssiin n, niin se kasvaa alkaa kasvaa niin nopeasti, että tuolla viimeisellä rivillä ne ei enää mahtunut ne kaikki numerot tähän kalvolle, eli joudun vähän pyöristämään sitä, eli siellä on tuommoinen 10 potenssiin 19 on tuo, eli aika parisenkymmentä numeroa olisi tarvittu siihen. Eli tässä oleellinen ero, mitä tarkoittaa polynomiset ja mitä tarkoittaa eksponentiaaliset. Nämä polynomiset kasvunopeus pysyy jollain tavalla hanskassa, mutta tämä eksponentiaalisessa se räjähtää hyvin nopeasti käsiin. Ja mistä nämä peruskertaluokat voisi tulla? Vakioaika, no sitä ei tuossa äskeisessä taulukossa ollut, koska se ei siis riipu n:stä. Merkataan sitä ykkösellä. Vakioaika ei riipu sitä syöttötiedostojen koosta. Eli kaikki operaatiot, joihin se n ei vaikuta, niin nämä on tämmöisiä vakioaikaisia operaatioita. Siis tyypillisesti kaikki sijoitusoperaatiot, peruslaskutoimitukset, yksittäiset testit, if-lausetestit ja niin edelleen. Tuommoinen logaritminen tulee tyypillisesti siitä, jos ongelman kokoa on pienennetty murto-osaan. Eli myöhemmin tällä kurssilla tulee muun muassa tällainen kuin binäärihaku, missä haetaan jostain järjestetystä joukosta haetaan jotain alkiota, niin se haku tehdään sillä tavalla, että aina jaetaan se kahtia keskeltä ja katsotaan kumpaanko puoliskoon se haettava alkio mahdollisesti kuuluu ja jatketaan sitä hakua sieltä puoliskosta. Niin tämän tyyppinen puolittaminen johtaa aina tuollaiseen logaritmiseen kertaluokkaan, kuten tulemme näkemään sitten tällä kurssilla. Lineaarinen kertaluokka tulee siitä, jos me tehdään jokin operaatio kaikille alkioille, eli tällä, tälläkin luennolla ollut ne taulukko-operaatiot, missä käytiin taulukkoa silmukassa läpi. Aina jos joudutaan kaikki N-alkiota joudutaan käymään läpi, katsomaan mikä se alkio on ja mahdollisesti tekemään sille jotain operaatiota, niin lineaarinen operaatio siitä tulee. Ei sitä ainakaan vähempää voi mitenkään tulla, jos jokainen alkio joudutaan käymään läpi. Tuollainen N-log N tulee sitten tyypillisesti tämmöisestä rekursiivista osaratkaisusta, eli tästäkin tulee tällä kurssilla esimerkkejä, muun muassa tämmöinen lomituslajittelu. Eli jaetaan ongelma tämmöisiin pienempiin osaongelmiin, ja sitten ruvetaan ratkomaan niitä ensin niitä osaongelmia, jaetaan ne taas pienempiin osaongelmiin ja niin edelleen. Ja sitten kun ne pikkuiset osaongelmat on ratkottu, sitten niiden osaongelmien ratkaisusta taas kootaan se varsinaisen ongelman ratkaisu. Siitä tulee tommonen. Eli tähän palataan sitten, kun tulee esille että käydään nämä lomituslajittelu läpi. Sitten täällä on vielä näitä isompia, neliöllinen, n toiseen, esimerkiksi kaikki alkioparit käsitellään, tai tyypillisesti kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jotka molemmat riippuu n:stä. Tai jokin kuutiollinen, jokin tämmöinen, missä taas sitten on kolme sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa. Yleisesti kaikki tämmöiset polynomiset kertaluokat, eli n potenssiin k, tai sitä pienemmät, eli myös ne on logaritmit, tuossa katsotaan tässä suhteessa nyt polynomisiksi tässä mielessä, vaikka logaritmi ei ole polynomi, mutta tässä mielessä käytetään tätä termiä polynominen kertaluokka, koska ne on pienempiä. Tämmöisessä tapauksessa sanotaan, että ongelma on ratkeava, kun taas sitten nämä eksponentiaaliset kertaruokat, jotka räjähtää käsi hyvin nopeasti, kun tuo n kasvaa, niin näistä sanotaan, että ne on huonosti ratkeavia tai ratkeamattomia. Eli huomatkaa, että tuo termi, joskus sanotaan, että ongelma on ratkeamaton, se ei tarkoita, etteikö sitä mitenkään saataisi ratkaistua. Se vaan tarkoittaa sitä, että se ainoat tunnetut ratkaisut toimivat eksponentiaalisessa ajassa, eli käytännössä niitä voidaan ratkoa vain hyvin pienillä n:illä. Silloin kun puhutaan ratkeamattomasta ongelmasta. Okei, nämä tulee kaikki sitten seuraavilla tai loppukurssin aikana hyvinkin tutuiksi. Vielä on viimeinen kalvo. Kalvo, katsotaan se nopeasti. Tämäkin jää tällä kurssilla vaan tälle asteelle. Katsotaan tästäkin jatkokurssilla vähän enemmän. Puhutaan mitä tarkoittaa NP-täydellinen ongelma. Siihen termiin varmaankin törmäätte taas, jos tutkitte jostain tätä analysointia. Eli tämä liittyy siihen, että on olemassa joukko tällaisia ongelmia, joille ei tunneta tämmöisiä polynomisesti toimivia algoritmeja. Klassinen esimerkki on se kauppamatkustajan ongelma, jonka mainitsin jo edellisellä luennolla. Eli on joukko kaupunkeja ja niiden välillä on sitten näitä teitä tai reittejä. Ja kauppamatkustajan tehtävänä olisi kiertää kaikki kaupungit läpi sillä tavalla, että se käy jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran. Ei saa mennä. Kaikissa kaupungissa täytyy käydä, mutta mitään kaupunkia ei saa mennä toista kertaa. Ensinnäkin, onko tämä mahdollinen, ja jos se on mahdollinen, niin sitten pitäisi valita vielä niistä mahdollista reiteistä se kaikkein lyhin reitti. Tämä tunnetaan tämmöisenä kauppamatkustajan ongelmana, ja tämä on valitettavasti semmoinen ongelma, jolle ei tunneta yhtään polynomisessa ajassa toimivaa algoritmia, eli se kaikki algoritmit, jotka ratkoo tämän ongelman, etsii oikean ratkaisun, niin niiden kertaluokka on jokin eksponentiaalinen kertaluokka. Suurin osa tällaisista ongelmista kuuluu tämmöisiin NP-täydellisten ongelmien joukkoon, jota mä en tässä rupea määrittelemään. Mutta nämä NP-täydelliset ongelmat on tällä tavalla kivasti toisiinsa niputettavissa tai ne on niin kuin muunnettavissa toinen toisiinsa sillä tavalla, että nyt jos jollekin niistä löytyisikin yllättäen polynominen algoritmi, niin kaikki tämän ryhmän ongelmat voitaisiin myös ratkaista jollain polynomisella algoritmilla. Eli tämmöinen hyvin niin kuin, hyvä tulos siinä mielessä, että riittää, että sieltä yksi NP-täydellinen ongelma pystyttäisiin ratkoon, niin sitten ratkaisi niin kaikki muutkin. Valitettavasti näin ei ole osattu, tai ei vielä tiedetä, onko tämä edes mahdollista. Eli on olemassa tämmöinen, tuohon varmaan törmää, että puhutaan tämmöistä P yhtä kuin NP-ongelmasta, että ovatko P ja NP samat. Tämä siis tarkoittaa sitä, että olisiko mahdollista, että nämä NP-täydelliset ongelmat voitaisiin ratkaista jollain polynomisessa ajassa pyörähtävällä algoritmilla. Ja tämä on siis tosiaan avoin kysymys. Me emme tiedä tähän vastausta. Näyttää siltä, että tämä ei ole mahdollista, mutta aina silloin tällöin tulee uutisiin semmoisia tietoja, että joku on väittänyt ratkaisensa tämän ongelman. kunnes sitten selviää, että siellä todistuksessa on jokin virhe. Virhe, että emme edelleenkään tiedä, onko tämä mahdollista. Tuskin meidän elinaikana me tiedämmekään, se on minun ennustukseni. Okei, eli sen enempää näistä NP-täydellisistä ongelmista tämän kurssin osalta. Nyt sitten tuli kovasti noita kaavoja ja muita, niin nyt lupaan, että seuraavalla luonnolla ei niitä tule lainkaan, eli seuraavalla luonnolla jatketaan ensi tiistaina, niin sitten ihan toisen tyyppiseen asiaan. Kiitoksia.